varbūt viņi varbūt bišķi vajadzēja paveidot, nu, vai smaidošāk, vai šādi, vai tādi. Tam ir jāpaliek, ja? Un visas nebūšanas, nu, vienmēr Rīgas Dinamo vadība meklē kaut kur, kaut ko, lai gan manā uzturē problēmas ir jāmeklē iekšienē, ne komandas iekšienē, ja? Ne jau problēma ir tur, laimdota vai spīdola, ja? Un no tā tad nu izmainītos spēli. Tā nereiķināšanās ar faniem, tas iet gadu gadiem. Fani nedaudz mēģina tomēr parādīt, ka mēs arī esam un ka mēs labu gribam komandam un hoķim un visām lietām. Ja? Komandas sports nav vajadzīgs, ja nav īsti līdzjutēji, un tāpat arī līdzjutējiem ir grūti, ja nav tāda sporta veida komanda. Tā ir sadarbība, tas nav, kā teikt, no mēs jums pasniedzam kaut ko.